Naši razgovori.
Iako se okultizam pojavio u različitim
porama,
njegova prepoznatljivost
je dobra interakcija
sa nama, biće koje su založeni veliki potencijal. Međutim, to na nama biće je potrebno voditi i rukovati.
Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Gost specijalizovane novogodišnje emisije i novogodišnjeg razgovora Radija Zlatousti je Avram Cvetković, glumac Knjaževsko-srpskog teatra. Ako idete u pozorište, onda ste sigurno imali priliku da se sretnete sa ovim glumcem, jer gotovo da nema predstave u kojoj on trenutno ne igra, a da je predstava na repertuaru. Pomenimo samo neke: Jelena Anžujska, Na tragu, Obraženi bolesnik, zatim Na rubu pameti, Bure baruta i druge, Uspomene na crvenu zastavu i druge, zaista ga ima svuda. A ako ne idete u pozorište, onda verujem da ste ga možda zapazili ako pratite, na primjer, Veliki školski čas, onaj plavokosi momak koji poslednjih godina redovno učestvuje na Velikom školskom času, a također je veoma aktivan i na raznim javnim skupovima. Tu mislim na njegovo recitovanje na javnim skupovima, ne slučajno, jer moj današnji sagovornik nije samo nagrađivan u oblasti glume, već i u oblasti besedništva, tako da, eto, meni jednog divnog sagovornika danas. Pa pre svega, Avrame, pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatousti. Knjaževsko-srpski teatar je pre oko dve nedelje najavio jednu veću rekonstrukciju, pre svega rekonstrukciju krova, a zatim i sanaciju, ili obratno, sanaciju krova, rekonstrukciju rasvete. I objavio da se na mesec dana prekidaju sve predstave na matičnoj sceni. Kako ste vi reagovali na tu vest, jer vam dobro došla mesec dana odmora, ili se radi uprkos tome što pozorište ne izlazi na matičnu scenu?
Pa mislim da je pre svega gruba reč možda rekonstrukcija pozorišta, jer rekonstrukcija podrazumeva celokupnu obnovu cijelog teatra, odnosno ovo je samo renoviranje, jer su sredstva iz budžeta dosta ograničena, tako da ćemo renovirati. Pre svega bio je problem rasvete, kao što ste rekli. Dimeri su otišli u pozorištu, instalacije, to je godinama onako zapuštano, tako da je ono došao red i da ode. Pa teško je za glumca, znate šta, naviknuti ste na jedan ustaljeni ritam bez koga ne možete, i igranje predstava za mladog glumca, to je kao vožnja automobila. Što ste više u autu, što više pređenih kilometara imate, to ste bolji vozač. Ali trenutno se radi jedan zanimljiv tekst Ace Popovića, Smrtonosna motoristika. Uveliko smo počeli 9. decembra, smo počeli to da radimo i očekuje se premijera 15. februara za Dan pozorišta. Ujedno je to i 190-godišnjica pozorišta, jedan ovako značajan jubilej za sve nas. Tako da, eto, uprkos neigranju predstava, glumci rade kao u fabrici.
Mi ste progutali Moj mamac. Ta reč rekonstrukcija je bila jednim delom mamac, zato što to je inače reč koja meni danas izaziva zebnju, iz najmanje dva razloga. Kad se uđe u neku rekonstrukciju ili pa makar i sanaciju, čisto se produži rok. Dakle, kažu bit će mjesec dana, a onda bude da. Mnogo duže, i ja sam uvijek uplašena kad stane. Evo imamo primjer gradske dvorane Šumadije, koja ja mislim 10 godina, no, 20 žalost, godina i duže, i bioskopa Pionir i tako dalje. A ja se sjećam kad su oni ušli u rekonstrukciju. A osim toga imamo i neprijatne asocijacije danas na reč rekonstrukcije zbog onoga što se dešavalo u Srbiji i što se dešava u Srbiji.
Da.
To jest, nažalost, desilo se u Srbiji ove godine. Zapravo sam htjela da napravim vezu. Jeste se vi plašili da radite po tim svetlima?
Pa nema tu mjesta za strah, kako bih vam rekao. Nije to... I ne daj Bože nešto da se desi, mada je bilo zaista velikih potencijala za tako nešto, nema šta, to bi se onda zapalilo pozorište, mislim, jednostavno rečeno, samo toliko. ali ne treba ništa, nigde ne treba čovjek da nosi strah za sobom, jer onda je to nedostatak ljubavi prema onom što radite i prema drugome. To je neko moje mišljenje. Nije to sad neki fanatizam ili neko ludilo. Mislim da je to zaista nasušna potreba svih nas da se nekako oslobodimo straha i da verujemo u ljude koji vode neku kuću i da skrećemo pažnju također njima, da ne budemo slepo poslušni, ali da verujemo u te ljude. Jer ih je Bog postavio na kraju krajeva.
E sad, nisam sigurna da li bi se većina vaših kolega složila sa tim da treba tako olako davati poverenje, jer su ljudima koji nešto vode, jer su mnogi od njih izigrali to poverenje.
Apsolutno.
Želim da prokomentarišemo ono što se trenutno dešava širom Srbije na pozorišnim scenama. Mm-hmm. A to je, ne samo da su glumci dali podršku studentima u ovim protestima izlaženjem na trgove, nego su sve češće se zapravo predstave završavaju pozdravom na kraju predstave, mahanjem crvenim rukama, i to ne samo glumca, već ne samo glumaca, nego i to rade i članovi baletskih ansambla, članovi orkestra, dirigenti.
Da.
Zaista se onako nekako proširilo po Beogradu i Novom Sadu kao masovna pojava.
I čitanje proglasa na kraju predstava.
Znamo šta znače crvene ruke, znače ruke su vam krvave, to je dakle jedna politička poruka. Šta vi mislite o tome?
Pa nema tu šta da se misli, stvar je apsolutno jasna. Studenti su radili nešto što je upravo ovo malo pre začeprkano u našem razgovoru, strah. Da je trebalo da bude straha, mi bismo bili nepokretljivi. Studenti su upravo to pokazali, razbijanje straha i rad za zdravu zajednicu. Nama to nedostaje. Zdravlje zajednice, gde su nam studenti pokazali, bukvalno su dali recept. Izvolite, gospodo, i sledite. Tako da, apsolutno podržavamo studente. Sticajem nekih ružnih okolnosti u našem pozorištu, mi smo potpuno onesposobljeni. Jer gledajte, u našem pozorištu predstave bi mogle da se igraju. Međutim, ceo ne bi imalo svetla za predstave. Igrali bismo pod radnim svetlom, samim tim se umetnička vrednost svake predstave urušava. Jer za jednu predstavu je potrebna scenografija, potrebna su kostimi, potrebna je režija, glumci i nezaobilazno svetlo. Potpuno jedna druga magija dobija predstava sa svetlima. Tako da smo onesposobljeni uopšte i za čitanje proglasa i za ovaj neko javno istupanje sa te strane. Međutim, imamo svi društvene mreže, imamo svi noge, pa možemo otići na proteste i podržati studente lično i odneti im na blokadama hranu i tako dalje. Tako da nema izgovora sa te strane.
Meni se čini da su glumci u Beogradu i Novom Sadu daleko više priznati kao ljudi koji utiču i na društvene događaje nego glumci recimo u Kragujevcu. Dakle, ne mogu da se setim osim jednog javnog nastupa ne baš srećnog Dušana Stanikića u vreme protesta Srbija protiv nasilja. Ne mogu da se setim da je i jedan glumac ili glumica javno istupio, javno govorio i uopšte o bilo kojem problemu, sad govorimo sticajem okolnosti, ovome, ali negde ne vidim tu društvenu angažovanost glumaca u Kragujevcu konkretno.
I tu je stvar potpuno jasna, vi kad ste me pozvali na ovaj razgovor, ja sam prihvatio.
Dobro, znali ste šta vas čeka?
Ne, nisam znao šta me čeka, nego na poziv odgovorio sam dolaskom.
Aha, znači očekujete da neko vas pozove?
Pa ne očekujemo. Prvo sebe smatram, a čini mi se moje kolege, jer su izuzetno zdrave osobe, smatramo se potpuno jednakim ljudima sa bilo kim. I ako bilo koja strana očekuje podršku, neka slobodno pozove. Tu stvar je potpuno jasna, znači nismo dobili nikakav poziv da bismo to na takav način dali svoj doprinos kao glumci u Kragujevcu. Međutim, malo pre ste spomenuli kolege iz Beograda i Novog Sada, oni su briljantni i dosta se trudi, mi smo svi ponosni na njih, zato što više su u centru pažnje prosto jer su javnije ličnosti, odnosno poznatiji su od nas ovde. Prosto je njihova reč...
Ali vi ste poznati u Kragujevcu i vaša reč bi trebala da ima neku snagu.
Tako je.
Očekujem reč glumaca i glumica i uopšte dramaturga, reditelja, svih oni koji su vezani za vašu kuću, odjekne na neki način, zato što smatram da i vi imate određenu snagu u Kragujevcu. Samo što, kažem, nisam baš nešto do sada se uverila da ima preteranog interesovanja, opet ne samo za ove poslednje događaje, nego generalno.
Pa zamislite kada bih ja pozvao vas i rekao vam može li neki intervju. To je glupo nametanje. Znači, opet ponavljam, da se ne ponavljam tri puta. Ako neko želi i osjeća potrebu i misli da bi bilo na dobro i na zdravlje svih nas da i glumci uzmu učešće, onda neka slobodno pozove, rado ćemo se odazvati.
A jesu li spremni glumci da menjaju i unutar kolektiva i van kolektiva?
Spremni smo, treba prepoznati, ne po svaku cenu menjati. Znate, promjena radi promjene prema mom mišljenju je loša stvar. Potrebno je menjati, ali potrebno je organizovati javno, kolektivno razgovarati. Jer drugačije promjene ne postoje ako se par ljudi sastane ovde pa par tamo. Znači, svi oko, mi smo sada i na tom putu bili. Razgovarali smo o problemima, možda po prvi put u pozorištu, da smo se sastali ceo umetnički sektor i da smo jednoglasno doneli neke lepe odluke, usaglasili smo se oko nekih problema, šta je bilo najbolje za sve nas. Postavljen je novi direktor, gospodin Aleksandar Štajn, i prvo što je uradio, što je nasušno potrebno možda za svaku kuću, to je postavio umetničkog direktora. Otvorio mesto za umetničkog direktora i tu je jedan mladi kolega, reditelj, briljantan reditelj i Đorđe Nešović, koji je režirao ovde, publika ga zna po Uobraženom bolesniku. I čini mi se da su to neki zdravi koraci upravo nakon toga što smo govorili. Da se ljudi sastanu, da porazgovaraju otvoreno. Ne po hodnicima, ne po ovome, nego otvoreno, svi, kolektivno. E, to onda pokazuje zdravlje zajednice. Tako da,
A i tu ste prihvatili da vam zajednica postavi direktora, dakle nije bilo konkursa,
on je vršila dužnosti.
Nije bilo prilike da se vi izjasnite možda za nekog drugog kandidata.
Biće konkursa, oprostite što vas prekidam, u aprilu, kao i svake četiri godine. Gospodin Mladen Knežević nije izdržao do kraja. On je 3,5 godine imao i stekli su se veoma veliki problemi unutar kuće. Tako da je gospodin Aleksandar Štajn postavljen kao vršilac dužnosti, VD direktor. Ali nama je drago jer čovek je opravdao za ovih 2 meseca veoma velike stvari je preduzeo. Ima jedan preduzimljiv duh, odgovoran, precizan, tako da, međutim, zaista loše stanje zateka u pozorištu, kao kad biste ušli u kuću u kojoj ne obilazite 2 godine.
A da li mislite da je o tim problemima Knjaževsko-srpskog teatra, kažete, eto možda i 2 godine unazad, trebalo više, javnije istupati i izlaziti? Da li su ti problemi trebali da ostanu kao što su ostali unutar kuće, ili je možda trebala javnost da zna pre za to šta se dešava u Knjaževsko-srpskom teatru?
Moguće da je trebalo, ali se nije desilo. Eto, prosto se nije desilo.
Sa ovih gotovo političkih razgovora i tema, prelazimo na one umetničke, ali nakon što odmorimo našu publiku nekim muzičkim numerama, a onda govorimo o onome što vas se sigurno više tiče, a to su same predstave i vaše uloge.
Hvala.
Thank you.
Nastavljamo naš novogodišnji razgovor sa glumcem Knjaževsko-srpskog teatra, gospodinom Avramom Cvetkovićem. I ja bih sada zapravo rekla da neposredan povod za ovaj razgovor nisu ove političke teme koje smo načinjali na samom početku, iako je to trenutno možda i najaktuelnije u tom nekom pozorišnom i scenskom svetu.
I najvažnije.
Ali ipak moram da kažem da mi je direktna inspiracija za ovaj poziv bilo naše susretanje ili da ne kažem sabranje na istom mestu na liturgiji. Da. I onda sam se prisjetila da ste vi dramatizovali za svoj diplomski ispit.
Oprosti, master rad.
I master rad, dakle ipak je bio master rad, ali znam da ste dramatizovali jedan važan deo važne knjige Dostojevskog, Braće Karamazovi, reč je o Velikom inkvizitoru i to je predstava koja se i danas povremeno igra čak i na sceni Knjaževskog srpskog teatra, definitivno u Kragujevcu.
Da,
možda ne toliko na vašoj sceni, ali se igra. Pa hajde da krenemo malo od toga, šta vas je opredelilo za Braću Karamazove i baš za taj tekst Velikog inkvizitora?
Pa čudna je to stvar, ta knjiga menja ili možda usmerava živote mnogih koje čitaju. Prvi put sam prošao sa 17 godina, ništa nisam zapamtio sam atmosferu, Rusija, 19. vek, zločin i kazna za nevinog čovjeka. A onda nekih, tako na nekoj drugoj godini akademije, 19-20 godina, pročitao sam ponovo. I palo mi je tako na pamet da možda neki deo uzmem za master. Međutim, odbacio sam to onako, rekao, gde čovjek sme da se usudi da dramatizuje Dostojevskog. Međutim, sve je tako navodilo ka tome i rekao, kad ćemo ako nećemo sad. I sa kolegom Lukom Potparićem sam počeo da radim i sa profesorkom Borjankom Ljumović, koja je dosta tu pomogla i oko dramatizacije, oko usmerenja, kako treba razmišljati i svega toga. Tako da to se pokazalo kao lekovito, ne samo za predstavu, nego za nas same. Zato što je to delo izvanredno, pogotovo taj deo Velikog inkvizitora gde vidimo čoveka koji, studenta Ivana Karamazova, koji i sam kaže, ja prihvatam postojanje Boga, ali ne priznajem ovaj svet kojeg on stvorio. Kako može, kako mogu deca da stradaju? Kako može nastrešnica da padne? Zašto ti nevini ljudi stradaju? To su večita pitanja ne samo za ljude koji su u veri, nego prosto večita pitanja i za van. Tako da Veliki inkvizitor, evo, sa uspehom je igramo već 19 puta za godinu i po dana, što nije ni mali broj u odnosu na to da nismo podržani nikakvom produkcijskom kućom, tako da je to još uvek se vodi kao studentska predstava, kao master rad moj. Sada, nažalost, zbog svih ovih dešavanja i u pozorištu i zbog ličnih naših obaveza, Luka ima nekoliko snimanja, ja sam imao mnogo, mnogo rada u pozorištu, nismo igrali 2 meseca, igraćemo je, čini mi se, 21. februara ovde u Kragujevcu. Tako da, eto, osvajali smo i nagrade, 5 nagrada smo osvojili za tu predstavu na studentskim festivalima i eto.
Negde sam pročitala da je za vas ta predstava otvorila razna teološka pitanja, od prvo filozofska pitanja, ono ko sam ja, šta treba da činim, kantovska da. Pitanja, čemu treba da se nadam, a onda i neka teološka pitanja, odnosno gde sebe smestiti unutar odnosa sa Bogom. I sad, to ste pomenuli u jednom intervju, to su bila pitanja koja ste postavljali sebi dok ste radili na predstavi, a do kojih odgovora ste stigli?
Pa i pre te predstave sam sebi postavljao ta pitanja. Odgovora nema uopšte izvan crkve, prema mom mišljenju. Jer samim, evo, ponovo, kako može, zašto su ti nevini ljudi stradali sad u Novom Sadu? Razgovarati sa ljudima koji ne veruje potpuno, ali to je razumljivo. Apsolutno razumljivo. Jer gledajte, čovjekova sloboda, da li je Bog dao čovjeku slobodu po sebi, prema sebi, iz sebe? Kako doći do te slobode? Šta je ta sloboda?
U predstavi Veliki inkvizator rekli ste jednom prilikom u jednom intervju da ste otvorili razna pitanja. To su pitanja, pre svega ona filozofska, kantovska, ko sam ja, šta treba da činim, čemu treba da se nadam, a zatim i pitanja koja se tiču teoloških tema, dakle to su pitanja povezana sa našim odnosom sa Bogom i našim mestom zapravo u društvu koje priznaje ili ne priznaje Boga. Pa ja vas neću pitati ponovo za ta pitanja, već ću vas pitati do kojih ste odgovora došli.
Pa teško je da čovjek zaista može do nekog odgovora da dođe ako je to van liturgije i van crkve, zato što to su prosto ljudi eto, i mi koji smo u crkvi i koji su van crkve smo na istoj talasnoj dužini. Samo se tu provlači jedna rečenica Aljoše u tom dijalogu u Velikom inkvizitoru, gde kaže, pa postoji taj neko, taj najneviniji koji je dao sam svoju krv, dao je sam cijelog sebe, tebi, meni, svako. Ivan Karamazov ide do tog ispitivanja da počinje da ludi, znači predstava se bazira na tome, o čovjekovom racionalnom preispitivanju postojanja Boga i postojanja problema u ovom svetu. Ako se od te mere ide, gubi se zdrav razum. I jedino utočište bi možda moglo, eto po mom mišljenju da se ogradim, da bude u samoj srži liturgije, u samoj žrtvi. Opet se postavlja pitanje, zašto ako je Bog dobar, zašto dozvoljava ovo, zašto? To bismo mogli možda i njemu da prepustimo.
Mislim da ovde sad razgovaramo o poverenju koje čovjek treba da ima u Boga.
I kao i prema roditeljima. Absolutno. Kao malo dete, ono prema roditeljima. Pa kako će malo dete koje ništa ne zna, ne zna ni da jede, ono ima poverenje u oca, u majku, da će da mu da lepu hranu, da će da mu da lepo mleko, da će da ga obuče, da će da dođe. Ono je beskrajno poverljivo. Kako starimo i kako odmiče naš život, mi počinjemo da gubimo to poverenje. I jer se srećemo sa svim mojim dešavanjima oko nas i trenutno i pre toga, tako da polako gubimo poverenje. Kao kad razgovaramo sa čovekom, pa nas prevari jedan put, drugi put, treći put, da li ćemo moći u sebi da prevaziđemo, da dobijemo ponovo, odnosno da imamo ponovo poverenje u tog čoveka. Kao i u psalmima, ne uzdajte se u čoveka, u knezove, u političare, uzdajte se u Boga. Jer to je taj roditelj koji je zaista pravi pedagog. Znači, pedagogija, držanje deteta za ruku i vođenje. Tako treba kod pravog pedagoga da idemo, a ne kod falšerica.
Izabrali ste da igrate Ivana Karamazova, ne Aljošu. Aljoša je primer one dobrote, nevine, čistote i poverenja upravo da. Boga o kome govorimo, da. Dok je Ivan možda bliski ovom sadašnjem svetu. On je čovjek sumnje, on je čovjek koji postavlja pitanja, koji se buni, koji se ljuti. Dakle, zašto vam je ta perspektiva bila zanimljivija?
Možda će biti preterano, ali ja mislim da je Ivan Karamazov možda najtvrđi hrišćanin s kojim sam imao prilike da sretnem u literaturi. Zato što nije mlak, čovjek nije mlak, prosto gori za tim, hoće da kaže nešto, ne popušta. Dok često i u crkvi i kod nas vernik mi se tako oslonimo, ušuškamo se negde i eto ne razmišljamo ni o čemu i tako smo nekako mlaki. Pa prihvatio sam da bih video kako je to, kako je to drugačije razmišljati. I gde zaista čovjek može da ode ako se usredsredi na toliko duboko, da toliko duboko ponire u sopstveno biće, da iz petnih žila vadi neke fine i tako opasne emocije i razmišljanja. Gde su te rečenice, kako se one izgovaraju? To mi je bilo glumački primamljivije od Aljoše. A i sam moj neki temperament je bliži Ivanu, dok je kolega Luka Potporić potpuno onako jedan Aljoša, smireni Aljoša, a ne uznemireni Ivan.
To je samo jedna od vaših uloga. Pomenuli smo negde na samom početku ovog današnjeg razgovora da ste prisutni u gotovo svakoj predstavi ili skoro svakoj predstavi koja se trenutno nalazi na repertoaru. Možda je publika najbolje reagovala na Staklenu menažeriju, ali ja bih voljela da mi vi kažete koja vam je od tih uloga posebno draga i zbog čega.
No, čuveno pitanje i čuveni odgovor. Teško je da može čovjek da odluči. Vežu vas sećanje najviše za proces stvaranja jedne pozorišne predstave. To su ljudi, okolnosti u kojima je počelo da se radi, vreme i tako dalje. Nekako ja sam nešto najviše zadovoljan sa ovom predstavom na tragu. Pričam konkretno za sebe, ne mogu da se sad i nije da je najviše volio, nego sam onako približno zadovoljan. Uvijek sam nezadovoljan, uvijek su glumci nezadovoljni, nesigurni, i u toj predstavi sam i nezadovoljan sobom i nesiguran, ali možda bih izdvojio kao najveći trud koji je uložen. I posebno milo je to što je naš glumac Nikola Milojević napisao taj tekst i osvojio Branislava Nušića nagradu za najbolji tekst 2016. godine, i to je poseban osjećaj imati živog pisca s kojim igrate u ostalim predstavama, koji je divan, predivan čovjek i koji je uvijek bio tu na raspolaganju nesebično, davajući upravo ovo što smo malo prepomenuli, poverenje ne samo reditelju, nego glumcima da oni sa tim tekstom prave šta hoće. Uopšte nije imao ni jednog trenutka zazor neki koji mi smo svi apsolutno sujetna bića, i glumci, i reditelji, i dramaturzi, ni jednog trenutka nije imao onako ručnu košnicu za menjanje teksta, za dopisivanje, za odbacivanje. jer je čovjek pozorišta, čovjek koji veruje, ako se da sloboda, da će taj njegov tekst dobiti na svojoj punoći upravo zbog tih ljudi koji su u tom procesu. Tako da, eto, predstav na tragu, mislim da će se igrati i na festivalima, nadamo se u produkciju pozorišta, ali je lepo publika dočekala, svaki put je bilo puno i eto, baš nam je svima drago zato što je ta predstava na repertoaru trenutno.
To sam se između ostalog pitala zato što sam primetila da ste igrali u predstavama koje su rađeni po tekstovima veoma ozbiljnih pisaca, od Krleže preko Borislava Pekića do Molijera. Dakle, susretali ste se, pa evo Dostojevskog o kojem smo malo pričali, susretali ste se sa veoma ozbiljnim pisima koji postavljaju ozbiljne zahteve pred glumce. Koliko ste porasli u tom procesu?
Ništa nisam porastao. Znate kako, sam taj pojam Dostojevski, Krleža, Šekspir, Molijer, to je za glumca veoma velika zamka. Glumac mora da osuši, trebalo bi da teži ka tome da potpuno osuši svoju percepciju, svoje shvatanje tog pisca. To je isto kao sa razgovor sa bilo kim važnim ličnostima, razgovor sa Bogom na kraju krajeva. Mora da se ima jedna doza one pozitivnog bezobrazluka, ako tako može da se kaže, pozitivne smelosti. Treba odstraniti i osušiti to. Koliko čovjek raste, ne treba da se osvrće na to i teško je da čovjek sam za sebe može da kaže da je porastao. S početka ovog razgovora i sada mi smo dva različita bića. Tako teče voda. Voda teče, nikad ne ulazimo u istu vodu. Tako da ne bi čovjek trebalo, kao i u evanđelju, kada nemoj da se osvrćeš za sobom da vidiš koliko si uzoreo, nego idi dalje. Drugi, ako primete, ti nemoj, bolje da se ne primećuje, jer odmah se ulazi u to da se čovjek podigne malo ego i tako, i onda dolazi do nemogućnosti ispoljavanja talenta zbog toga, zbog tog svog osvrtanja šta je ko uradio i tako.
Ponovo pravimo jedan muzički predah, pa onda nastavljamo sa pitanjem zašto vas nema toliko u komedijama? Ima vas, igrali ste u Obraženom bolesniku, ali da, opet kao da vas pozicioniraju u neki dramski žanr.
Pa eto,
možda je to greška.
Na tragu je komedija.
Dobro, jeste jedna vrsta komedije sa vrlo ozbiljnim pitanjima.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine, i ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju. Tišine. što svira, to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. Što svira, to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te nemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru, izdaju, izdaju, a pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Naš gost sagovornik, glumac Knjaževsko-srpskog teatra Avram Cvetković, pričamo o njegovim ulogama. Ispunili ste sebi jednu želju, želili ste da radite u Knjaževsko-srpskom teatru, baš u tom teatru. Zašto?
Zato što je to grad odakle sam. I čini mi se da je se sve nekako pretvorilo i se nekako usmerava ka tom Beogradu. I to liči onako kao utorsko vreme, neki beogradski pašaluk. I sad svi hrlimo u neki Beograd, a imamo kao kad bismo svi hrli u manastir, u neki lep hram, a imamo hram na 500 metara od kuće ili na 200 metara. Nema velike razlike u svetinji. Svetinja je svetinja svuda. Tako da, mislim da pre svega imam sam nevjerovatnu sreću da imam teatar u svom gradu, da počnem i pre akademije u predstavi 200 i nevjerovatno, zaista nevjerovatnu sreću, sticajem okolnosti, dobrih ljudi, prepoznavanje nekog mogućnog potencijala u meni, ako to nezahvalno reći, ali to je tako i drago mi je da radim u svom gradu sa svojim kolegama koji su divni. Ovaj, i tako.
Ali moramo reći da postoje divni ljudi koji rade mimo Beograda, koji ostaju neprimećeni baš zato što rade van Beograda.
Pa žalosno je upravo to. Gledajte, gluma i pozorište uopšte i film je vrlo nezahvalna pozicija iz ljudi ako gledaju to poznat. Obično svi ljudi kažu, a ono je poznat glumac, to je dobar glumac. Ne mora uopšte da znači. Ili ovo je poznat reditelj, on je dobar reditelj. Uopšte ne mora to da znači. Tako da, nezahvalno je, mislim, kao i slikar, ako ti ne vidi neku sliku, neće da zna da tako je, sve je to tako. Ali pozorište je zaista jedna blagodet, ako može tako da se kaže, za savremeni svet. Koliko je pozorište opstalo, jedina institucija koja je opstala pored crkve, čak je i pre crkve. Pazite, samo liturgije iz pozorišta.
I na elemente pozorišta.
Tako je, samo liturgije iz pozorišta, predloženje, žrtva, sve. Pozorište, ne treba se igramo sa pozorištem, iako ljudi upravo to ne odlaze u pozorište, gledaju na filmovima, gledaju na serijama, a imaju po svojim gradima, pazite, Srbi ima 44, čini mi se, pozorište, profesionalnih. I hvala Bogu da je tako, i treba da ih bude i više, i treba da se da prilika mladim ljudima. Ali eto, uvek će pozorište ostati u odnosu na televiziju i na film nekako manje poznato i manje će biti poznati ljudi koji rade, ali nema veze, kao i sveštenik, ako je sveštenik u nekom selu dobar sveštenik, on će bar za tu grupu ljudi od 50-ak svojih parohijana biti dobar sveštenik. Ja se eto vodim tom logikom.
Pomenula sam na kraju prethodnog bloka da ću vas pitati za komedije, jer taj duboki glas koji danas je pojačan činjenicom da vam je
prehlada,
kao glas
da.
Prehlada i moja i vaša, nekako vas pojava, glas, držanje, profiliše za jednog dramskog umetnika. Kad kažem drama, uputa mislim na baš dramu
kao žanr, da.
Dramu kao žanr. I nekako vas je teže zamisliti u nekim komičnim ulogama. Koliko vi zapravo volite da igrate komedije?
Pa možda igram brojčano i više komedije sad u pozorištu. Tu su Crvena zastava, tu je Obrežni bolesnik, tu je predstava Na tragu. Tu je bio Revizor, to su sve komedije. Možda čini mi se da na repertoaru sam igrao samo dve drame. Krležu, Na rovu pameti i Staklo menažeriju.
Kako je moguće da ja imam onda tu pogrešnu predstavu da vi igrate drame više nego komedije?
Ne znam, možda upravo zato što ste to naveli, pojava, tako dalje. Ali eto, evo sad radimo jednu komediju vrhunsku koju sam spomenuo s početka razgovora, Smrtonosna motoristika.
Koja je odlična komedija. Dobro, sam htela da vas pitam na kraju i o toj predstavi, pričat ćemo i o njoj.
Mislim da igram više u komedijama, ali eto, da, ljudi zbog pojave i tako dalje više smatruju da sam ozbiljniji. Nažalost, treba da se malo izbori glumac sa tim, da se malo oslobodi i tog nekog spoljnog predstavljanja sebe, da se malo opusti, što mi teško ide u poslednje vreme.
Dobro, ovladavanje, ono što kažu pozorišni ljudi svojim habitusom,
da,
telom, nije jednostavno, to je takođe glumački zadatak i to je, pa i biti neko drugi. Koliko vama uopšte interesantno to što ste u prilici preko glume da budete neko drugi?
Pa interesantno je samo iz jednog pogleda, to je da razume čovek drugog čoveka. Rekao si igra, na primjer, Riša III koji je ubio svoje sinovce, koji je sve, kako, ako se ode, ako se krene u proces sa osudom tog čovjeka, nikad predstava neće biti dobra i nikad glumac neće uspjeti. Znači, to ne suditi, to je jedini motiv moj lično za igranje nekog drugog lika, da probam da ne osudim tog čovjeka, jer i onda ću istrenirati sam sebe da u životu ne osuđujem čovjeka nego njegovu pogrešku, jel? Osuditi greh, ne grešnika.
Je li to razlog zbog kojeg ste se opredelili za glumu?
Pa teško je to pitanje, zaista. To su neke stice okolnosti. Pazite, ja nikad nisam ni razmišljao nešto o glumi. Uopšte. Tokom cijele srednje škole igrao sam u par onako predstavica za školskih i tako, ali nikad me to ne interesovalo. I ono, baka i mama, pokojna baka i mama su dolazile onako na te školske predstavice, dve, tri, i baka između nekih ono serija pogledala neku reklamu da se daje neka škola glume u Obraševiću 2018. i da vodi, to sam kasnije se ispostavilo, moja koleginica Marija Rakočević, glumica. I eto tako, neka mala školica, pa nas je ona odatle pozvala, bili su potrebni statisti u 200 i otišli smo tamo i želeo sam studiram mašinstvo, pa kao ajde probaj glumu, pa ajde i eto, upisa se to. Nikad čovjek ne može, čini mi se da ne može glumu da upiše ako se bavi ovim pitanjima. Sigurno, ta pitanja dolaze kao posljedica bavljenja glumom. Gotovo da ne znam glumca koji je baš upisao glumu, mislim, pozdrav za one koji to misle, da ću ja promijeniti svet, da ću ja... To je loša percepcija. Gluma se upisuje i bavljanje glumom da promijeniš sebe. Revoluciju u sebi, ne van sebe.
Imate li svoje glumačke uzore?
Pa naravno, svako ima nekog glumačkog uzora. Meni je zaista i u posljednje vrijeme Filip Seymour Hoffman, pokojni, koji možda najveći transformator koji smo imali ikad prilike da gledamo. Tako je kod nas bio i Nebojša Glogovac, jedan od najvećih transformatora, onako briljantnih, što je i čar glume da se samo to čovjek poistoveti sa drugim čovjekom. Eto, to su neka dvojica, jedan naš, jedan strani, ali eto, ima ih još, pa to je kao zanat, neka vrsta zanata, naravno nije sve u tome, koliko god da se gleda drugi glumac, druge predstave, mora to da se živi, da se gleda, da se upija, da se krade, kako je on došao do toga, kako je svoj način razmišljanja promenio i prilagodio i namaštao kako taj drugi čovjek razmišlja, kojim tempom, kako hoda, kako misli. I tako kod Filipa Seymoura Hoffmana se baš vidi jedna cijela plejada uloga. I u svakoj je drugačije. To je meni fascinantno. Zaista, Peter se kako? Mislim, ali eto, to su neki uzori i čovjek ne treba da se stidi da ima uzore. Ne treba da ima idole. Uzore treba da ima, jer se to kao kamenje u vodi. Treba da se trve sa drugim čovjekom i da se rve da bi to posle bilo oblo. Tako i treba kupiti od svakoga.
I za kraj pitanje je vezano upravo za predstavu na kojoj sada radite. Otkrite nam pomalo o predstavi koju ćemo eto moći da vidimo za Sretenje, ako se ne varam, 15. februara.
Tako je, za Dan pozorišta i 190. godišnjicu. Tu imam briljantan tekst Ace Popovića, Aleksandra Popovića, Smrtonosna motoristika, koji je iz njegov, Ace Popović je oko preko 50 zapisanih drama ima, možda najviše od svih zapisanih, ali mnogo je pisao. i to su uvek bile političke teme, doba komunizma i tako, političke teme, društveni odnosi. Čini mi se da je ovaj tekst najviše se bavi čovekom, odnosno tim odnosima. To je bazična melodrama u suštini. To je komedija po žanru, ali to je bazična neka melodrama gde imamo muža i ženu, čovek prevari ženu sa drugom, i kuka da se vrati njegova žena. Mislim, to je bazično tako, ali taj jezik kojim je pisao Aca Popović i taj jezik davao marginalnim ljudima, ljudima koji su vašarski ljudi, a davao im je, sklop rečenica mu je gotovo poetičan. To je vrlo, vrlo zanimljivo i za gledati i za učestvovati, vrlo je zahtevno i za glumci i za reditelje. Režira jedna mlada rediteljka, Tijana Vasić, koja je neverovatno sposobna da pronikne u suštinu Ace Popovića, koja je došla briljantno spremna sa literaturom, koja ima svoj plan i svoj cilj, koja nas lepo vodi. Eto, proces je u toku, pa ne bih mogao nešto više da vam kažem. Sve sam rekao.
Igrate muža preljubnika ili nekog drugog?
Da.
Dobro, znači to ćemo da vidimo od Avrama Cvetkovića.
Jest.
Hvala vam što ste bili gosti.
Hvala vama na pozivu. Zbogom.